Visto ya que xa cortamos o suero, ahora os que están aí ti xa poden observar que o líquido subiu para arriba. E aquí non vedes? Como xa está o suero, xa separamos o suero da pasta. Ben, non vedes aí aquí? Ahora, o que habría que fazer, pois moi fácil, tirar o suero para sermos máis cómodo para meter no molde, pero bueno, e así tamén imos ver como se do suero no molde, porque se llevo o suero fora non vemos como sai do molde. Entón, aquí do lonxe, isto pa que eran as gasas? Eu xa non me acordo.
Ah, para que, para envolverlo.
Pa por, hai que por, primeiro, habría que por o molde, cargar, e depois cambiar, non? Pero bueno, non así me lo faguer directo xa, para non andar con historias.